Vetrarbúðir framundan. Foreldradeild er að skipuleggja vetrarbúðir fyrir sjónskert og blind börn frá aldrinum 9 til 15 ára. Þær verða haldnar í Reykjadal dagana 15. til 17. mars. Áætlað er að hefja vetrarbúðirnar að morgni föstudagsins 15. mars og enda þær á sunnudeginum klukkan 17. Gist verður í 2 til 3 manna herbergjum í Reykjadal. Í dagskráni eru útileikir og sveig skíðakennslu annað hvort í Bláfjöllum eða í Skálafelli, tvísvar og verður búnaðurinn leigður á staðnum. Auk þess ætlum við að heimsækja íshellin í Perlunni og gera annað skemmtilegt saman. Ef einhver hefur ekki áhuga á að prófa svigskíði verður í bóði önnur dagskrá. Það væri gott að vita það er skráningu, þar sem til stendur að finna hverjum og einun leiðbeinanda í skíðabrekkuna. Markmið vetrarbúðana er að skemmta sér saman í útileikjum og í samveru. Þátttökugjald fyrir vetrarbúðirnar er 15.000 krónur. Innifalið í því eru ferðir í Reykjadal, gisting, fæði og öll dagskrá. Þeir sem koma utan af landi geta fengið ferðakostnaðin greiddan niður. Gott er að tilkynna þáttöku sem fyrst en í síðasta lagi 20. og 5. febrúar á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Til þess að hægt sé að staðfesta dagskrár líði, finna skíðakennara, ákveða fjölda starfsmanna og annað, þarf ég að hafa þáttakenda fjöldan á hreinu á þessum tíma. Við höfum pláss fyrir 10 til 12 þáttakendur. Við skráningu þarf að koma fram. Nafn þáttakanda, kennitala, nafn og símanúmer foreldra og upplýsingar ofnami eða lyfjanotkun. Einnig er gott að senda upplýsingar sjónskerðingu og skíðakunnáttu og áhuga á að taka þátt í skíðakennslunni. Mig langar að hvetja alla þá sem ekki hafa tekið þátt áður að skrá sig. Hlakka til að heyra frá ykkur. Bestu kveðjur, Marjaka Issa Mattíasson alþjóða og deildafulltrúi.